Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Σήμερα σηματοδοτεί η σημερινή μέρα την επέτειο, την απότηση φόρου τιμής σε έναν πολύ σημαντικό αγωνιστή, σε μια ιστορική προσωπικότητα και μια μορφή που χάραξε την νεότερη πολιτική και κοινωνική ιστορία του τόπου μας, του Μαρίνου Αντίπα. Θα κάνω μια σύντομη εισαγωγή, αρκετά σύντομη εισαγωγή και θα προχωρήσω το λόγο στο αγαπητό συνάδελφο τον Πέτρο Λοπετράτο. Ο Μαρίνος Αντίπας, γεννηθεί το 1881 μέχρι το θάνατο το 1907, έζησε σε μια εποχή όπου η ιστορία επιταχυνόταν και συγκλονιστικές αλλαγές, καθώς και ανακατατάξεις σε κάθε επίπεδο της κοινωνίας, λάβαναν χώρα. Μιλάμε για τα τέλη του 19ου αιώνα έως τις απαρχές του 20ου. Μια περίοδο στην οποία ο Αντίπας μεγάλωσε, διαμορφώθηκε τόσο σε επίπεδο ιδεολογικό όσο και αξίων. Ανέπτυξε πλούσια δράση προς όφελος πάντα των πολλών και των κατατρεγμένων, μέχρι τη δολοφονία του 1907. Σε αυτό το πλαίσιο θα φωτίσουμε πλευρές, λίγες πλευρές, των γενικότερων ιδεολογικών ρευμάτων, ιστορικών τάσεων, πολιτικών εξελίξεων και κοινωνικών αναγκαιοτήτων, οι οποίες διαμόρφωσαν την ιδεολογική και πολιτική συγκρότηση του κεφαλονίτη αγωνιστή. Το αγροτικό ζήτημα. Καταρχάς, κεντρικό στην εποχή του ήταν το αγροτικό ζήτημα, το οποίο σχετιζόταν άμεσα με την επιμακρόν προσπάθεια των φτωχών αγροτών να εξασφαλίσουν επαρκή κλίμα, ένα κομμάτι γης δηλαδή, όπου θα μπορούσαν να διαβιώσουν αξιοπρεπώς. Ανατρέχοντας παλαιότερα στον χρόνο, παρατηρούμε ότι ήδη κατά τους τελευταίους αιώνες της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας η εξαθλίωση των αγροτικών μαζών αποτελούσε ένα οξυμένο πρόβλημα, το οποίο μάλιστα συνετέλεσε στην παρακμή της αυτοκρατορίας. Σταδιακά, μεγαλύτερος κλήρος συγκεντρώνονταν στα χέρια των πλουχόντων και των μοναστηριών και οι χωρικοί ολοένα και περισσότερο ξέπεφταν στην κατηγορία του δουλοπάρικου. Η αγροτική μεταρρύθμιση, που είχε εισαχθεί το 1871, έμεινε ολοκλήρωτη, ενώ παρά τις αναμφίβολα θετικές πλευρές, δεν μπόρεσε να δεν κατάφερε να εμποδίσει την υπερβολική συγκέντρωση γης στα χέρια των μεγάλων συχλικάδων. Οι οικογένειες των μεγαλοιδιοκτητών γης είχαν ισχυρή εκπροσώπηση βέβαια στο κοινοβούλιο και μπορούσαν να παρεμποδίζουν κάθε προσπάθεια για αγροτική μεταρρύθμιση. Ενώ σε αυτό το δυσμενές περιβάλλον, ακόμα και προσπάθειες δωρητών όπως οι αδελφοί Ζάπα, που είχαν παραχωρήσει στο κράτος αξιόλογες εκτάσεις, υπονομεύονταν και δεν είχαν αποτέλεσμα στη βελτίωση της κατάστασης των άκληρων πολύγων. Παράλληλα, η προσάρτηση της Θεσσαλίας και της Άρτας το 1881 στους κόλπους του ελληνικού κράτους προσέθεσε μεγάλες αγροτικές εκτάσεις στην εθνική επικράτεια. Οι Οθωμανοί πούλησαν τα τσιφλίκια τους σε κατάστατους Έλληνες, κυρίως του εξωτερικού, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν μεγάλες ιδιοκτησίες και με αυτόν τον τρόπο να οξυνθεί ακόμα περισσότερο το πρόβλημα των έντονων κοινωνικών αντιθέσεων και ανισοτήτων στον χώρο της υπαίθρου. Όπως αναφέρεται, το 1881, καθώς προσαρτήθηκε η Θεσσαλία στην Ελλάδα στα σχετικά αρχεία, σε σύνολο 658 χωριών, τα 460 ήταν τσιφλίκια και μόνο τα 198 ήταν ελεύθερα κεφαλοχώρια. Με αυτόν τον τρόπο, περίπου 40 Έλληνες κεφαλούχοι της Διασποράς, οι οποίοι ζούσαν τόσο στην ανατολική πλευρά της Ευρώπης και της Μικράς Ασίας, όπως στην Κωνσταντινούπολη, στην Οδυσσό, στη Μαύρη Θάλασσα, στην Αλεξάνδρεια, στο Βουκουρέστι, αλλά και στη δυτική πλευρά, στο Παρίσι, στο Λονδίνο, στην Τεργέστη, αγόρασαν εκατομμύρια στρέμματα τα οποία περιείχαν περισσότερο από 350 χωριά και στα οποία ζούσε κάτι παραπάνω από το μισό πληθυσμό της Θεσσαλίας μόνο αυτές οι συγκεκριμένες οικογένειες των πρωχόντων που είχαν τα εισοδήματά τους κυρίως στο εξωτερικό. Με αυτόν τον τρόπο Έλληνες χρηματιστηριακοί παράγοντες και έμποροι της Διασποράς γίνονταν οι νέοι μεγαλογεωκτήμονες, οι τσιφλικάδες της Θεσσαλίας, και μάλιστα εξαιτίας της ελληνικής νομοθεσίας αυτό συνέβαινε υπό ένα αρκετά πιο δυσμενές πλέον για τον καλλιεργητή, τον κολίγα, σύστημα σε σχέση με την προϋπάρχουσα κατάσταση. Από μια μεριά δηλαδή υπήρχαν οι λίγοι μεγαλοιδιοκτήτες και από την άλλη οι πολλοί χωρίς κλήρο αγρότες. Σε αυτό το σκηνικό της έντονης κοινωνικής πόλωσης η ατζέντα του Μαρίνου Αντίπα, των ριζοσπαστικών και μεταρρυθμιστικών ιδεών για το αγροτικό ζήτημα, οδηγούσε φυσικά στο εναντίον του μίσος από την πλευρά των τσιφλικάδων και των επιστατών τους, οι οποίοι επιστάτες των μεγάλων κτημάτων μετατρέπονταν συχνά ήγη στους πιο στιγνούς και αδίστακτους ιδιοκτήτες, καθώς πολλές φορές οι κατά κύριο λόγο ιδιοκτήτες βρίσκονταν επιμακρών στο εξωτερικό. Αγροτικοί αγώνες και εξεγέρσεις. Συνακόλουθες με την όξυνση του αγροτικού ζητήματος είναι και οι πρωτοβουλίες των ίδιων των αγροτών της εποχής να πάρουν τη μοίρα στα χέρια τους και να απαιτήσουν άμεσες λύσεις στα προβλήματά τους. Σε αυτή την κατεύθυνση, καθ' όλη την περίοδο της ζωής του Μαρίνου, είχαμε ποικίλες δράσεις επικεντρωμένες στο αγροτικό ζήτημα, οι οποίες κυμαίνονταν από απλές διαμαρτυρίες και διαδηλώσεις μέχρι ανοιχτές εξεγέρσεις. Οι διαμαρτυρίες, κατά το μεγαλύτερο μέρος του 19ου αιώνα, ήταν σποραδικές, θα λέγαμε, ώσπου προέκυψε το σταθερικό ζήτημα στα τέλη αυτού του αιώνα, οριοθετώντας πλέον την κοινωνική σημασία και την πολιτική βαρύτητα που θα είχαν στο εξής οι συνθήκες διαβίωσης του αγροτικού κόσμου στη γενικότερη πολιτική και κοινωνική ζωή της χώρας. Το σταφυδικό αφορούσε κυρίως τους αγρότες, βέβαια, της Πελοποννήσου. Για πρώτη φορά όμως έβαλε, με την οξύτητά του, αυτό το ζήτημα, την τάξη των αγροτών συνολικά στο επίκεντρο των εξελίξεων, αποκτώντας αυτή η τάξη αυτοδύναμη δυναμική και συνείδηση του ρόλου και των συμφερόντων της. Η συγκεκριμένη περίπτωση υπερπαραγωγής σταφίδας και η πτώση των διεθνών τιμών του προϊόντος οδήγησαν στην κατάρρευση του εισοδήματος των σταφιδοπαραγωγών με αποτέλεσμα τον αναβρασμό σε ολόκληρο τον αγροτικό πληθυσμό της Πελοποννήσου. Οι προσπάθειες των κυβερνήσεων του Θεοτόκη όσο και αυτής του Δελγιάννη αποτυχάνουν και οι αντιδράσεις των αγροτών κλιμακώνονται με μαζικές διαμαρτυρίες. Μάλιστα, στο χωριό Μπαρμπάσενα του Πύργου, οι διαδηλώσεις εξελίχθηκαν σε ένοπλες συγκρούσεις, στις οποίες πρωτοστατούσαν αναρχικοί και πρωτοσοσιαλιστικοί κύκλοι. Αυτή η περιραίουσα ατμόσφαιρα ζυμώσεων και κινητοποίησεων από το αγροτικό στοιχείο αναφίβολα ήταν αδύνατο να μην έχει καθοριστική επιρροή στο Μαρίνο Αντίπα ως προς την συνειδητοποίηση των κρίσιμων κοινωνικών προβλημάτων της εποχής του από τη δικιά του μεριά. Η ριζοσπαστική παράδοση. Μια άλλη πτυχή της ιστορικής συγκυρίας που χαρακτήριζε την εποχή του Αντίπα ήταν και η έντονη ριζοσπαστική παράδοση πολύμορφων αγών που συγκλώνησαν ολόκληρο τον 10ο αιώνα την ελληνική επικράτεια καθώς και την Ευρώπη. Αυτές οι παραδόσεις αναφέρονταν στα κινήματα που άνθησαν σε πολλά ευρωπαϊκά κράτη αλλά και στην χώρα μας, κινήματα που είχαν να κάνουν με την προστασία των κατώτερων τάξεων και την απόκτηση δικαιωμάτων από μέρους τους, τον εκδημοκρατισμό των κοινωνιών καθώς και με αγώνες για την εθνική ανεξαρτησία και αποτίναξη του απολυταρχισμού των μοναρχιών που κυριαρχούσε ακόμα τότε στο πολιτικό πεδίο της Ευρωπαϊκής Υπήρου. Ιδιαίτερα όμως χρειάζεται να συνδέσουμε αυτά τα ευρύτερα ευρωπαϊκά ρεύματα που σμήλευσαν τις συνειδήσεις πολλών διανοουμένων και αγωνιστών εκείνων των καιρών με την περίπτωση της ιδιαίτερης πατρίδας του Μαρίνου Αντίπα, την Κεφαλονιά. Στην Κεφαλονιά υπήρχε μια εξαιρετικά πλούσια παράδοση που κάλυπτε τους ριζοσπάστες αλλά και σημαντικές μετέπειτα μορφές των λαϊκών κινημάτων, με ξεχωριστές περιπτώσεις. Εγώ συγκεκριμένα ξεχωρίζω το Ρόκο Χοϊδά, ο οποίος είχε κεφαλονίτικη καταγωγή. Ειδικότερα το κίνημα των ριζοσπαστών, το οποίο είχε ως προμετωπίδα την εθνική απελευθέρωση και την αποτείναξη του ξενικού ζυγού, διατηρούσε πάντα και μία κοινωνική διάσταση. Σε διαφορετικό βαθμό βέβαια, ανάλογα και με τους εκπροσώπους του που επιλέγουμε κάθε φορά να μελετήσουμε. Μια διάσταση που αναζητούσε μια πιο δίκαιη κοινωνία. Οι ριζοσπάστες είχαν προηγιάνει το έδαφος για δεκαετίες μέσω του αγώνα τους και είχαν αφήσει παρακαταθήκες που επηρέασαν το κοινωνικό και πολιτικό κλίμα, το οποίο διαμόρφωσε τον Μαρίνο. Άλλωστε, και ο ίδιος θεωρούσε τον εαυτό του κοινωνικό ριζοσπάστη, όπως αυτό χαρακτηριζόταν. Σε αυτήν την παράδοση καλλιεργήθηκαν αξίες που έβαζαν πιο ψηλά την διεκδίκηση των δίκαιων ετοιμάτων από το όποιο κόστος κάθε φορά αναλάμβαν αυτός που διεκδικούσε τα δίκαια αυτά αιτήματα και συγκρότανε με την εξουσία που υπήρχε. Με αυτό το σύνολο αρχών κινήθηκαν πολλοί από τους ριζοσπάστες, με αποτέλεσμα να διωχθούν οι εκπρόσωποι τους αρκετές φορές, αλλά και άλλοι, όπως ο επίσης δικηγόρος και κεφαλονίκης καταγωγής Ρόκος Χοϊδάς, ο οποίος συγκρούστηκε σκληρά με τη μοναρχία, φυλακίστηκε εξαιτίας της ανταλλάντευτης τάσης που τήρησε και τελικά πέθανε στη φυλακή. Όλη αυτή η αγωνιστική παράδοση, η οποία ήταν ιδιαίτερα έντονη στην Κεφαλονιά, αναμφίβολα διαμόρφωσε το χαρακτήρα και τις ιδεολογικές σταθερές του Αντίπα, με αποτέλεσμα να παραμείνει αλήγιστος μέχρι τέλους στην επιδίωξη όσων πίστευε και διεκήρυτε όλα αυτά τα χρόνια. Η σοσιαλιστική ιδεολογία, εκτός από την παρακαταθήκη και την επιρροή που είχε η ριζοσπαστική ιδεολογία της εποχής στην σκέψη και στην πολιτική συγκρότησή του, μια διαφορετική ιδεολογία εμφανίζεται σε μαζικό επίπεδο εκείνη την εποχή. Ο σοσιαλισμός. Στις δεκαετίες του 1880 και του 1890 εμφανίζονται μαζικά σοσιαλιστικά κόμματα στη Γερμανία, στη Γαλλία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ενώ πιο συγκροτημένες θεωρητικές επεξεργασίες είτε της μαρξιστικής αντίληψης είτε αυτής των μεταρρυθμιστών, των σοσιαλδημοκρατών, γνωρίζουν πραγματική απήχηση με την έκδοση πολυάριθμων κειμένων των εκπροσώπων αυτών των ρευμάτων σε μορφή βιβλίων, φυλαδίων και άρθρων, τόσο σε περιοδικά όσο και σε εφημερίδες της εποχής. Αντίστοιχη διάδοση, σε μικρότερη εμβέλεια βέβαια, σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, έχουμε και στην Ελλάδα. Δημιουργούνται οι πρώτοι σοσιαλιστικοί όμιλοι αυτή την περίοδο, οι οποίοι πολλές φορές ξεκινούν ως ομάδες μελέτης σοσιαλιστικής ιδεολογίας, ώστε τα μέλη τους να διαμορφώσουν μία ενιαία πολιτική αντίληψη, καθώς αυτές οι ιδέες εμφανίζονταν για πρώτη φορά τότε στον ελλαδικό χώρο. Στα χρόνια δε της φίτησης του Αντίπα στη νομική Αθηνών, είναι έντονη η δραστηριότητα των σοσιαλιστικών κύκλων που επηρεάζονται κυρίως αυτή την εποχή από το Σταύρο Καλέμη. Ενώ ξεχωρίζει ως οργάνωση ο Κεντρικός Σοσιαλιστικός Σύλλογος με τις δραστηριότητες και την επιρροή που ασκούσε. Συχνά αποτελούσαν σε αυτούς τους κοινωνιστές, ενώ στην Κεφαλονιά παρατηρείται κινητικότητα σε έναν κύκλο εργαζομένων του Αργοστολίου το 1894, τα μέλη του οποίου συγκροτούνται σε μία συλλογική οργάνωση ώστε να επιλύσουν τα προβλήματα της καθημερινότητας που τόσο αντιμετώπισε. Άλλωστε, μιλάμε για μια εποχή κατά την οποία οι έννοιες της ασφάλισης και της περίθαλψης στον εργασιακό χώρο δεν υπήρχαν. Τα μέλη της ομάδας δεν διαθέτουν ξεκάθαρες πολιτικές αντιλήψεις και πρωτοστατούν στη δημιουργία του σωματείου εργατικός σύνδεσμος ή αλληλοβοήθεια. Είναι μέσα από τους κόλπους αυτού του συνδέσμου που κυοφορείται η δημιουργία της σοσιαλιστικής ομάδας Κεφαλονιάς, η οποία και θα εμφανιστεί το 1899 περίπου, τη χρονιά που ο Μάνιος Αντίπας κατέβηκε και εγκαταστάθηκε στην πόλη του Αργοστολίου. Η ομάδα αποτελείται με ξένες τον Αντίπα και τον Μαζαράκη, άλλη σημαντική προσωπικότητα της εποχής, από εργάτες και αγρότες, και μεγάλωσε σε απήχηση σε ολόκληρο το νησί, πράγμα που της επέτρεψε να παρεμβαίνει στον ευρύτερο γεωγραφικό χώρο της Κεφαλονιάς, ενώ η δράση που αναπτύσσει είναι κυρίως διαφωτιστική, με σκοπό τη μελέτη και τη διάδοση των νέων ιδεών. Επίσης, γεγονότα σε εθνικό επίπεδο, όπως η Επανάσταση στην Κρήτη στα τέλη του 19ου αιώνα και ο ατυχής για την Ελλάδα πόλεμος του 1897 με την Οθωμανική τότε Αυτοκρατορία, επηρέασαν τη στάση του Μαρίνου σε κομβικά πολιτικά ζητήματα, όπως ο ρόλος του Παλατιού και οι παρεμβάσεις των μεγάλων δυνάμεων της περίοδου. Το Παλάτι και οι μεγάλες δυνάμεις, Αγγλία, Γαλλία, Ρωσία και οι υπόλοιπες, ήταν συχνός στόχος του Αντίπα στις δημόσιες παρεμβάσεις και στις διακηρύξεις. Μιλάμε για μια εποχή όπου οι εξελίξεις στο κοινωνικό πεδίο, με τις μεγάλες ανισότητες και την αδυναμία οργανωμένης παρέμβασης των λαϊκών στρωμάτων, συνδυάζονταν με τα κεντρικά πολιτικά ζητήματα της εποχής, όπως το Παλάτι, τα ανάκτορα που βρισκόταν ο βασιλιάς και καθόρισε τις εξελίξεις παρεμβαίνοντας ανοιχτά στην πολιτική ζωή του τόπου, καθώς και το πρόβλημα της έντονης διαφθοράς των παλιών κομμάτων και των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων, ζητήματα που είχε αναδείξει και στελιτεύσει έντονα ο Αντίπας στις ομιλίες του, αλλά και ταυτόχρονα συνδυάζονταν με τις διακυμάνσεις της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής και των εθνικών θεμάτων. Και αναφέρουμε χαρακτηριστικά την προσάρτηση της Θεσσαλίας και της Σάρτας στον ελληνικό κορμό, την Κρητική Επανάσταση, τον πόλεμο του 1897, τον Μακεδονικό Αγώνα. Όλοι αυτοί οι παράγοντες αποτελούσαν τη ζωντανή καθημερινότητα και όρισαν την ιστορική συγκυρία μέσα στην οποία ανέπτυσαν τη δράση τους διανοούμενοι και αγωνιστές του μεγέθους του Μαρίνου Αντίπα. Ευχαριστώ. Μπράβο.